ด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตภาพจำที่คุ้นตาชาวไทยเป็นอย่างดีคือภาพที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จแปรพระราชฐานไปยังที่ต่างๆอย่างสม่ำเสมอพระองค์ไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเพื่อทรงพักผ่อนแต่ทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปนั้นจะไปทรงเยี่ยมราษฎรหรือติดตามโครงการที่มีพระราชดำริไว้ดังเช่นเมื่อวันที่16กันยายนพุทธศักราช2527ได้เสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทรงทราบว่าราษฎรมีความเดือดร้อนในเรื่องการขาดแคลนที่ทำกินปัญหาในพื้นที่พรุซึ่งมีน้ำขังอยู่ตลอดปีแม้สามารถทำให้น้ำแห้งได้แต่ดินก็เป็นดินเปรี้ยวจัดทำการเกษตรได้ผลน้อยไม่คุ้มทุนด้วยทรงห่วงใยในทุกข์ของราษฎรจึงได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปัญหานี้ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริความว่าให้มีการทดลองทำดินให้เปรี้ยวจัดโดยการระบายน้ำให้แห้งและศึกษาการแก้ดินเปรี้ยวเพื่อนำผลไปแก้ปัญหาดินเปรี้ยวให้แก่ราษฎรที่มีปัญหาในเรื่องนี้ในเขตจังหวัดนราธิวาสโดยให้ทำโครงการศึกษาทดลองในกำหนด2ปีและพืชที่ทำการทดลองควรเป็นข้าวจึงเป็นที่มาของโครงการที่ทรงเรียกว่าแกล้งดินคือการทำดินให้เปรี้ยวจัดหรือเป็นกรดมากที่สุดโดยการทำให้ดินเปียกและแห้งสลับกันไปโดยการทดน้ำเข้าแปลงทดลองระยะหนึ่งแล้วระบายน้ำออกเพื่อทำให้ดินแห้งเป็นระยะเวลาหนึ่งสลับกันเท่ากับเป็นการกระตุ้นให้ดินมีความเป็นกรดยิ่งขึ้นโดยอาศัยหลักการนี้พระองค์จึงทรงให้เรียนแบบสภาพความเป็นไปในธรรมชาติที่มีฤดูแล้งและฤดูฝนสลับกันไปโดยปล่อยให้ดินแห้ง1เดือนและขังน้ำให้ดินเปียกนาน2เดือนสลับกันไปจึงเกิดภาวะดินแห้งและดินเปียก4รอบใน1ปีเสมือนกับมีฤดูแล้งและฤดูฝน4ครั้งในเวลา1ปีหลังจากที่เสร็จกระบวนการนี้แล้วจึงหาวิธีการปรับปรุงดินให้ดีขึ้นให้สามารถปลูกพืชได้และนำผลที่ได้มาใช้ปรับปรุงดินเปรี้ยวจนกระทั่งได้ผลดีสามารถเพาะปลูกพืชเช่นข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ป่าพรุและอีกหลายๆจังหวัดทางภาคใต้ส่งผลให้ราษฎรเหล่านั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืนและสามารถยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นกปร.ย้อนวันวานกับงานที่ทรงสร้างสุขเพื่อแผ่นดินไทย